Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф, во него ги слушате општинските новости. Еколошкиот јавен превоз останува приоритет на граѓаните на Струмица. Во општина Карбинци се прекинати градежните работи за поврзување на цевководите со филтер станицата. Се чека одобрение од Министерството за земјоделство. Штипјани конечно ќе имаат кино во градот. Пожарникарите од земјава и странство изминатава недела се сретнаа во Делчево.
Моја општина. Неделен бриф.
Три проекти кои се однесуваат на енергетската ефикасност и заштита на животната средина беа избрани од граѓаните на Струмица на буџетскиот форум. Првиот проект е дел од веќе најавениот со кој Струмица добива еколошки јавен превоз преку проектот за набавка на екоелектрични автобуси и поставување смарт постројки. Следните два приоритетни проекти според граѓаните се поставување на фотоволтаици на сите основни и средни училишта и изработка на соларен катастар. Градоначалникот Костадин Костадинов најави повеќе проекти кои се однесуваат на подобрување на животот на граѓаните.
На иста линија сме со граѓаните во однос на потребата од јавен превоз за струмичани, во однос на разбирањето дека се соочуваме со енергетска криза и потребата од имплементација на фотоволтаици на крововите на јавните површини и нашата идеја за имплементација на фотоволтаична централа за потребите на општина Струмица и нормално она што не засега сите како граѓани во однос на чистотата во градот и во населените места, урбаната опрема, промена на урбаната опрема, секако беа дека трите посакувани проекти кои што треба да бидат составен дел на буџетот за 2023 година. И едно нешто посебно ми импресионира дека сите заедно се согласивме дека потребно е да работиме на подигнување на свеста за јавното добро како граѓани.
Приоритетните проекти се очекуваат да бидат финансирани од општинскиот буџет за 2023. Цевководите во општина Карбинци се завршени, но поради потребите од измени во проектот, побарање на изведувачот, финалните активности се во прекин, вели градоначалникот на општината Виктор Паунов. Тој потенцира дека се чека одобрување од Министерството за земјоделство.
Поради фактичката состојба, надзорите и изведувачите бараа измена во еден дел од проектот. Министерството се уште нема дадено зелено светло, ке тие дека ќе дадат, меѓутоа уште нема ништо официјално одобрено, така да веќе градежната сезона завршува, зимо иде, има станато пато требаше да се заврши за да добиеме употребна дозвола и да се приклучиме. Сите други обврски се завршени, не знам што се случува во Министерството за земјоделие, меѓутоа до сега уште нема ништо.
Во завршна фаза Пауно вели дека се и активностите на мостот кај Долни Балван.
Веќе се работи, да речем, 90% работите се завршени, остануваат некои поситни детали, односно да оподигат тоа финалното подигање на мостот и горниот дел да се заврши онака како што е по проектот.
Штип после 20 години конечно ќе добие кино. Филмските проекции штипјани ќе може да ги следат благодарение на киноверзум, а веста ја потврдија и градоначалникот на градот Иван Јорданов и Свети Николското 3D кино. Современата технологија која ќе се инсталира ќе овозможи прикажување на најновите холивудски и европски филмови во просториите на Обштинскиот мултимедијален центар Киро Глигоров во Штип. Општина Штип и киноверзум ќе донесат урбана свежина во социјалното живење во нашиот град, вели градоначалникот Јорданов. Од киноверзум пак објавија дека киното во Штип ќе работи секој ден, а планирано е да има 2-3 проекции во работни денови и 4-6 за време на викенди. Капацитетот на салата ќе биде приближно 100 места, а во рамки на киното ќе функционира и продажен пулт за влезници, храна и пијалоци. Делчево беше домакин на 9-тиот стручен собир на пожарникарство, на кој освен домашни експерти и професионалци, учествуваа и експерти и професионалци од противпожарната заштита од Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Целта на настанот, како што вели Зоран Нешковски, магистар од областа на безбедносните науки во делот на истраги на експлозии и пожари, е да се разменат искуства и сознанија за усовршување на техниките и тактиките на противпожарните друштва. Овој начин на работа се покажа како драгоцен, особено во периодот на големите пожари во Малешевијата, кога пристигнаа пожарникари и стручњаци од Австрија, Словенија, Бугарија, Србија. Делчевските пожарникари како домакини има и свој посебен дел во текот на вежбите.
Оваа година, според нашата програма, беше предвидено територијалната противпожарна единица од Делчево да изведе на точка од делот на техничките интервенции, поточно спасување на заглавени патници во автомобил при случај на сопреќајна незгода со употреба на технички алат кој што е специјално наменет за вакви интервенции. Тие успешно на денешниот ден ја покажаа својата спремност за спасување од ваков вид на несреќи и потоа демонстрираа во случај да дојде до палење на истото возило како се потребуваат специјалните средства и опремата за брзо гаснење.
Рече Нешковски. Градоначалникот на Делчево Горан Трајковски вели дека локалната власт максимално е насочена кон инвестирање во подобрување на опременоста на пожарникарите од територијалната противпожарна единица Делчево.
После оваа тактичко показна вежба која што беше и предвидена овде, како школски пример на сопреќајна несреќа, вториот дел е стручна работа внатре, во кој што и нашите пожарникари, но и сите представници од другите територијални противпожарни единици во другите држави ќе ги споделат своите искуства, се со цел за да ја зголемуваат нивната ефикасност, ефективност при справување и со сопреќајни несреќи, со пожари на отворено, на шумски пожари во урбани средини и така натаму, за да сите противпожарни единици ја зголемат својата ефикасност.
Делчевската противпожарна единица број 17 професионални пожарникари кои работат со 7 противпожарни возила. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 26 ноември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Моја општина.мк.